Азатлық радиосы.
Қазанда ұзған бүтін Русия тотар ауылары ішқуарлары жиынынан қойтышлы Шуашстанның Шығырдан һәм Туқай ауылларында болып, ондағы тұрмышыны көрген сібір фермерлары өз яқларында да бұ ауылар ерешкен дәрежеге ерешерге тілеулері тұрында сөйледі. Белгілі болғанша, бұ яқлардағы зор ауылларының хәлі Татарстандағы ауылардан да яқшырақ. Ауылың не үшін мол яшауын алар сыр етіп тұтмей, бик тіләп башқалар белән дә ортақлаша. Бүгін бұ хақта бізді ешітербіз. Қазан жиынынан қайтқаш сібір фермерлары белән Сания Мирхалиева ұшырашты.
Мәгълүм болғанча, 24-25 март көннәрендә Казанда бөтен Русия татар авыллары эшкуарлары җыены булып узды. Анда Татарстаннан һәм Русияның төрле төбәкләреннән 400-гә якын татар авыллары эшкуарлары катнашты. Җыен барышында татар авылының яшәеше, халкының көн күреше, эшмәкәрлек һәм авылның киләчәге турында эшлекле сөйләшүләр барды. Жиында Омск өлкәсеннән 4 делегат катнашты. Омск делегаты Большерич районы Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина пленар утырыш барышында чыгышта ясады. Авылларында булган алга китешләр һәм проблемалар турында сөйләде. Шуны да әйтергә кирәк. Ләйлә ханымны ул җитәкләгән татар авыллары үсешенә шактый зур өлеш керткән кеше буларак Казанда да беләләр. Ул бөтен дөнья татар конгрессы каршында яшкан татар авыллары берләшмәсе шурасының әгъзасы да булып тора. Башкарган уңай гамәлләре өчен Ләйлә ханыма татар авыллары эшкуарлары җыены барышында Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның рәхмәт хаты тапшырылды. 28 март көнне делегатлар Омскига әйләнеп кайттылар. Авылларына таралганчы, тимир юл вокзалында очрашып, аларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге туды. Сүз әлбәттә, булып узган җыен, анда туган хисләр һәм үрнәк булырдай эшләр турында барды. Беренчеләрдән булып, җыенда туган хисләре белән Омск делегациясен җитәкләгән Ләйлә Мөхәммәтшин уртаклашты.
Татарстандагы тормыш белән шаккатып кайттык. Нәрсә дип әйтим, бик яхшы, бик матур торалар. Ул каршы алулары да бик яхшы булды, затулары да бик яхшы булды. Ул авылларның матурлыклары, төзеклеге, чисталыклары, пөхтәлекләре, тәртиплелекләре шаккаттырды инде. Ул йортлар берсеннән берсе матур, ул мәктәпләре. Без Шыгырдан авылында, Урмай Тухай авылларында булдык. Тухайда 2 бурта мәктәп 350-дән бала. 11-нче елны дөньяга килгән 150 бала. 44 кеше үлгән. Үсеш зур. Һәрберсе нык яшиләр, нык торалар. Үрнәк алырлык бик күп мисаллар, ләкин тормышка ашырып кына булыр микән безгә булмас. Ну нәрсәсендер алырбыз әлбәттә, өйрәнергә тырышырбыз. Дин юлында бөтен кеше эчкечлек юк. Кибетләрдә аракылар сатылмый бөтенләй. Исебез китеп шакатып кайттык икән татарларыбыз.
Менә мондый очрашуларның файдасы буламы?
Ник булмасын, зур файда була. Нык илемдә оралаштык. Бик күп регионнардан килгәннәр, Кытай дан килгәннәр, Бурятиядан килгәннәр, Красноярский крайлар 400 дигән кеше булдык. Ул Пенза татарларының җитәкчелекләренең көчлелекләре. Нинди генә эш белән шөгыльләнмиләр. Булан да үрчетәләр икән, форель дә, тәбәк кышы да үстерәләр, казылык та кылалар, кымыз да ясыйлар, ат турчетәләр, кузнец эшен дишеләр, киез итек дишеләр, эшләмәгән эшләр юк татарлар өчен шатланып кайттык инде. Бик матур, бик көчле читилдә кебек яшиләр икән.
Очрашуның бары бер файдасы булыр,
башка булыр ник булмасын. Булар Фәүзия Бәйрәм, Айдар абый Хәлим, Туфан Миңнуллин безнең белән булдылар. Алар да чыгыш ясадылар. Президент алдында чыгыш ясадым мин. Зур җыенда президиумда утыртып куйдылар үземне.
Киләчәге булырмы мондый очрашуларның?
Булыр дип уйлыйм. Тик менә без үзебездә динәрсәсен үзебезгә алып, берәр өлешне эшләп, берәр предприниматель берәр эшне башкармас микән? Берәр нәрсәсен булса да алып булдырга дигән уй белән кайттым инде мин.
Ләйлә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен Сибирь ягында шундый уңышларга ирешеп булмый?
Мин менә шуны үзем дә уйладым. Нәрсәдән микән соң без гаеп нәрсәдән? Минем уйлавымча бездә климатические условия дип уйлыйм. Все-таки Сибирьнең шартлары. Иген үрчетер өчен безнең ашның кликовинасы әз. Чөнки сазлык җирләрдә печән үсә, печәннең шулай кликовинасы әз. Алар әз генә печән бирәләр, ә шундый зур нәтиҗә алалар. Ул угышны башкарабыз, ә файдасы әз. Аларның нәтиҗәсе сразу күренә. Ул итләр, ул производство, казылык производствосы, ит, кечкенә заводлар ачканнар. Ну бик яхшы инде.
Ләйлә ханымның сүзләрен шул ук районның Казан авылында крестьян хуҗалыгы белән шөгыльләнүче Шәмсетдин Ибрахимов дәвам итте.
Ну, ул уровеньга йету кыйын. Ну, булыр как это процентов 30. Мен данда видите, во-первых, погодные условия. Безнең генә гаранда. Алар инде поколение в поколение они.
Алар гомер буе эшләгәндә.
Да, поколение.
Ә сезнең инде әле эшләүчеләр сездән генә башлана түгелме?
Да. За 40 лет йөрдем мин андый ни күр караган. Общем, невозможно представить райда был килгәч икән.
Бөтенләй әллә инде дөньяда булдык.
Да. Асфальт, урамнар чиста, строительство, да чего байып тора халык. Шли дә байып тора. Аларда праздникларда аракы вообще. Бибистан ди Ранеларда қалыпты. Біз вераны көп нетмейбіз алар, вообще бейінге бірейдің нетіне бітсәт мәжетті әтшіңдер. Итәне мен...
Кішін бейінлі болса, оның яшауы да, тәртебі да бітіне екінші түрлі болайын.
Бұлай ендің, анда қыржу жетіне біне төгіл бүтін балалары мен бір ерге кетмегенлер, біз такым дұқи өзбейтін нелі. Ну, енді анда Сания Пани, яны, бір истинный мастера, да, сделаны так, что не придерешься.
Бик яхшы эшләгән.
Да, бик яхшы.
Үрнәк анардай булды инде.
Булды.
Ит китәрлек тә булды.
Да, на всю жизнь запомнится.
Сез дә бит күп эшлисез инде, бәлкем шундый юк уңышлар булмаса да, тагын да югарырак
булырга ярдәм итәсез инде. Стараемся, конечно, а вот старается, ул да инде сөйлит, сөйләтә, без дә недостатки бывает, ну, исправляем совместно. Он да видишь духовно крепкий халык, духовно объединенный халык.
Монда
розин халык. Он так же әйтмейіз, нәшулбай, мен ярлы деп, сіз тарайды.
Мені шунды хислер, уй фикірлер туған омскылыларының көңілінде Қазанда ұзған татар ауыллары ішқуарлары жиыны барышында. Онда көрген оңай мисалларына алар өз ішлерінде қолана алырлармы? Әліге әйтуі қиын, әмі шуны түгел әйтірге бола. Олар іш бармы деп, қол қошырып отырмаслар. Ауыллары үсешіне үз үлішлерін кіртмей қолмаслар. Соня Мирхалеева, Азатлық радиосы,